Mēs paredzam atvieglojumus augsti apmaksātām darbvietām, tātad šeit mēs runājam, ja mēs skatāmies video algu valstī, tas koeficients ir 1,2, tātad kuriem šādi te ir darba samaksa nav mazāka par šādu, ir šiem cilvēkiem ir nepieciešama augstāka izglītība, lai veiktu darbu, un viņi ir augsti pieprasīti specialitātes. Šobrīd ir panākt vienošanās par sarakstu par 322 profesijām. Tas ir augsts līmeņi, nezinu, programmētāji, ārsti, inženieri un tā tālāk un tā tālāk, jo tie noteikumi joprojām ir pietiekami stingri un stingrs regulējums. Šajā visā jomā ir attiecībā uz laukstrādniekiem ir viena atsevišķa izņēmums no vispārējās kopējā uzstādījuma, kurš nosaka, ka mēs nepiesaistīsim darbiniekus ar zem apmaksātām kvalifikācijām. Līdzīgi bija tik uzstādīts jautājums par darbiniekiem pārtikas industrijā vai autopārvadātājiem. Ja? To katrā ziņā koalīcijas partneri noliedz, kā iespēja vienīgais izņēmums ir laukstrādnieki, īpaši, ja viņi ir sezonas darbinieki, sezonas laukstrādnieki, kuri tad ir jau bijuši piesaistīti.